Мод з Елізабет. Десь так навесні. Вечірка в саду з невеличким феєрверком. От тато в нас таки мастак був шити. Шкода, що це не передалося від нього мені. За давніх часів багато чоловіків не цуралися шитва. Був у тата один приятель, то він хто зна скільки призів здобув за клаптикові ковдри. А тато казав, що то для нього добрий відпочинок після тяжкої праці на фермі. Слухай, Коліне, пообіцяй мені одну річ, гаразд? Я була проти того, щоб забрати тебе до нас. Вважала недобре хлопцеві рости в домі, де самі жінки. Старі жінки із своїми забобонами. Але то вже в минулому, та й тепер воно мене майже не турбує. Ти не пропадеш і виб'єшся в люди. То пообіцяй мені ось що. Будь добрий до Кетрін. Не покинь її на призволяще. Я часом цілу ніч не сплю, все думаю, як ото вона залишиться сама одна. Ну от, вона розправила в руках мій костюм. Зараз побачимо, як він буде на тобі. У ході він був завузький, а ззаду одвисав, наче трикотажні підштанки на старому дідові. Широчезні холоші телепалися, як матроський кльош. Один рукав не доходив до зап'ястка, а другий закривав пальці. Одне слово, як визнала й сама Долі, вигляд мав не дуже елегантний. «Та постривай, ось ми намалюємо кістки», – мовила вона, – «сріблястою фарбою. Віліна купила колись бляшаночку флагшток пофарбувати, коли ще не загризлася з владою. Вона має бути десь на горищі, та бляшаночка. Загляньмо під ліжко, чи немає там моїх капців?» Уставати з ліжка їй не дозволялося, навіть Кетрін не допустила б такого. «Та не сварися ти, а то всю втіху зіпсуєш», – сказала Доллі, і сама знайшла свої капці. Годинник на будинку муніципалітету вибив 11 разів. Отже, було 10:30. Пізня година, як для містечка, де двері поважних домів замикають о 9:00. А нам вона видалася ще пізнішою, бо за стіною Віліна вже позгортала свої конторські книги і пішла до ліжка. Ми взяли в білизняній коморі газову лампу, і при її мерехтливому світлі тихенько піднялися драбиною на горище. Там було холодно, і поставивши лампу на барильце, ми деякий час стояли коло неї, наче то був камін. Набиті пирси у голови, що колись допомагали продавати капелюхи канотьє, німотно спостерігали наші пошуки. Щоразу, як ми доторкалися до чогось рукою, чулося швидке сполохане дріботіння крихітних лапок. Із перекинутої коробки з нафталіном посипалися і зацокали по підлозі білі кульки. «Ой, Боже мій!» – захихотіла Доллі. «Якщо Віліна почує, то зараз не викличе шерифа». Ми відкопали безліч різних щіточок, але фарба, яку врешті розшукали під купою засохлих святкових гірлянд, виявилася не сріблястою, а золотистою. «Та це ж іще краще, хіба ні? Золотий кістяк, просто розкіш! А ти тільки глянь, що я ще знайшла!» То була коробка від взуття, обв'язана мотузкою. «Мої скарби!» – пояснила Долі, відкриваючи коробку біля лампи. Вона по черзі піднесла до світла уламок стільника, шершневе гніздо, обтиканий гвоздиками апельсин, що давно вже втратив будь-який запах. Тоді показала голубе сойчене яєчко, обгорнуте ватою. «Я ніколи не поступалася своїми принципами, отож це яєчко викрала для мене Кетрін, то був її подарунок на Різдво». Вона усміхнулася, і обличчя її здалось мені великим метеликом, що повис над лампою. Воно було таке ж сміливе і таке ж тендітне. «Чарлі казав, що любов – це ланцюг добрих почуттів. Сподіваюся, Ти слухав і зрозумів його, бо якщо ти можеш полюбити щось одне, вона тримала в руці голубе яєчко так само обережно, як ото суддя колись тримав опалий листок, ти зможеш полюбити щось інше, а це вже набуток, з ним можна жити. І тоді ти зможеш простити все-все. Ой, зітхнула вона, ми ж тебе ще не розмалювали. Я хочу здивувати Кетрін. Скажи мені, що вночі, поки ми спали, гномики закінчили твій костюм. То вона просто очманіє з подиву. Міський годинник знову посував у простір свою вість. І кожний звук її винув, наче колихливий стяг над захоловим вісні містом. «Я знаю, що тобі лоскітно», – сказала Доллі, вималюючи в мене на грудях золоті ребра. «Але ти потерпи, а то казна чого намалює». Вмочаючи щіточку у фарбу, вона провела нею вподовж рукавів та холош, і вийшли золоті кістки руки й ноги. «Щоб ти запам'ятав усі компліменти, яких тобі наговорять, бо їх буде багато», – звеліла вона мені без найменшої скромності, милуючись своєю роботою. «Ой,